VOA. Fan hyn, radio neu VOA, sy'n gyntaf yn o'r ymwt. Yoisa ganta fano romo wida tag jumata tagalgal saati la mawra ka hak saati sadit metrbani diddem la madiddem shani fi soddo meto kurat washington dc rasani da barsono amma antan jalkam betuma folinte sanagaya jam san kudani to kubare kum la maf kudani sagalit gar hena tradoni vio e fano romo ti nail saati fi metrman dirra jaka sujirtani nudia da janna anin sora halaqeti
Kanu du dubbis wantu jube horati matano du har a United States Somalia ke satta lilla samirran gegge siten loltu ta ISIS galafatte.
Bombi khale dambi dolo tokkateni nama tokkot lubbu dabe khanim mamada itan en takkan tolche. Tesso godine borana diri aballo akkorri lafa jadutti. Rakko ibse hamtu khes jir nami takkub rakko ibse ke sambani. Kharan ibse in Ethiopia Kenyan wali ingalfachu kabatammo armum khayt bayet indabra. Kore bole yumma oromia fi sablam moto oromia ti folloti si walin qabatan kadiyotan tijirani akadan sahmi milka wujiraja da horre ni dudu bifne fit gafatam toti opi adi pilen wana resanit timn khaysa aktoko odu asansina tujubenutim
Alellan Samirani kan United States lolto ta ISIS kuda sadika Somalia ke sagala fachusa ipsi warana United States brabe beksi sera Waltan ajaja Amerika kan Afrika, Afrikom akka jadet halillan kamisa kareisa gal gare shor keso tarra trawwatami gara golis keso teture. Halillan kanan sivilo tarra midan yo kan ajajan kan ratrawwatin ta'u koranne raja daipsisun. Halillan United States in rawwatami kan enya lo tisanto ta ISIS kanne Somalia keisa gara fachun lebe kamera. Gare shoror keisa Somalia keisa garu ISIS kofamiti. Hida tal qaida kan qabu garen al shabab le ISIS chala edduminan gamasittar gama. African kibba erga apartheid in barad ibakura sagalif sagaltame afurt umura meyaz filanno parlama robi kalesa gegge siten sagalen har alakame uma inna jiru kanat partin biye bulchu yeroja affa finjifanno gunfata wanjiru fakkata en sin barad ibakura sagalif sagaltame afur enna biyettin filanno demokratwa yerojal qabaf gegge fat angot rufe sagale jimata dabre lakamen ibarar katorba tamija en sin sagale ibarar kashantami torba argate jira hata umale malammal maf dinagde dadaban ilalcha party nelson mandela fjuru balle sera rakkin jirus kannen sagale kennan fula sani garamor mitota takade fatan gode partin wolta insa democracy jeru hanga amma ibarra sagale arkadigdami lama argatera partin economic freedom fighters jeru ma wagga kan ibarra arkakudan argate bayin tumura camsa kudata ko beksifa majedame egama garen Milisha nanno kalote sentoto boko haramitti dulu ke sattimotu ma Nigeria daggeru. Ijolle lakko sisani ibbasa galitte siku. Gatti isu sa jarmen gargar sada immani UNICEF har abeksi sera. UNICEF akka jadet gamtan waltato ta sivilo ta CJTF jadu. Ijolle ibbasa detif sagaltame afur har amagala kaaba gama baha maeduguri ke satti kan gatti se. Akka kamach itcha ijolle lutumma fuu itti suuf galetti. Garen CJTF kan hundai barakumala maafkut asadi walta insa dunya Amerikan hoggana muniota ukunis hawa sali halilla lote sento ta Nigeria ka bagama baha kesa soso anra iti suvjecha. Hata umale garen kun ofisa ijole dibbala kawamal lultu maafo e ture. UNICEF akka jir uti joleen haroa gatli famankun sagantai roch eumsa garajirenya sivirit chesisu hordofuf jiru. Kan agge fatajirtan radio sagale Amerika sagantafan oromoti. United States enna shen meshale China dollar billion ibbala mabasurat tarifa ibbara harka kudani gara harka digdama tol gudistejir tukanat President Donald Trump har adaddala China walin jiru lalchise erga Twitteri matansani jiran daldala sirri hintane China walin jirun waggo taheduf dollar billion ibbashan amne jedan kana boda garu kuninta ujadaniru chinanis har akajettet tarifi kun dabalu sat heddu kagaditef ofishef tarifa barbaachi sukan tarkamfi barbaachi sukan fudattu ta ulle bexifterti korean kaba misaila lafagababa lama furguggisu she waranni korea kibba kale sabexisera akka ibsa Kooriyaa kibbaatti inni tokko fageenya kiiloomeetira 220 kan adeemu yoo ta'u, tokko immoo fageenya 270 furguggifama. Misaayilonni sun Konyaa, Piyoongaan, kaabarraa gara biyyattii kaaba gama dhihaatti furguggifamuun karaa gama bahaattillee adeemuu isaanii ibsichitti dabalee beeksiseera. Pirezidaant Doonaald Tiraamp waa'ee dhukaasa kanaa eenyuyyuu ittiin gammannee jechuudhaan Kooriyaa kaabaas mariif qopheedha jedhee hin amanuu jechuun kaleessa waayita haawus irraa ibsa kennaniiru. Pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa Moon Jae-in Kooriyaan kaabaa misaayila furguggisuu irraa akka of qusattu gaafatanii odolatti Kooriyaa niwukilara irraa walaba gochuuf tattaaffii dippiloomaasummaa godhamu danqaa jedhaniiru. Abbootiin alangaa Chaayinaa pirezidaantii jaarmiyaa poolisii kan qorannaa yakkaa addunyaa Interpool duraanii Meng Hongwei aangoo isaanitti seeraan ala fayyadamanii gubboo nyaatan jechuudhaan himatee oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirti. Bombi kalee qeellama wallaggaa magaal dambii doolotti okkaata'anii nama tokkotti dee lamatti mammadaa'e. Tan irratti nami obboleessi irraa madaa'e dubbifne. Oduu himaan paartii ODP godin kana bombi tana ABO shaneetti darbatee jedha. Dabballee waraan bilisummaa Oromoo zoonii dhiya. Obooni waan akkana kan hin hojjetu jedha. Achuma wallaggaa bahaatti akka paartiin koongireesii federaalistii jettutti miseensi isaanii keessa nama sadii hidhani. Bulchiinsi tan irratti deebi kennee Naakoor Malkaatti Amboonuu erge.
Obboleessiisaa Boombii Kaleessa Dambidoolloo bakka gabaa baankii jedhamee waamamutti dho'een akka miidhamee hospitaala Dambidoollootti yaalamaa jiru dubbata. Iddoo isaa Disaasaa namni jedhamu. Namni hojii humnaa hojjetee bulu kan biraa dhukaa boombii kanaan do'eeraas jedha.
Waraanuma mootummaa dhukaasaa ture. Erga boombiin dhukee booda moo utuu boombiin hin dhukain?
Boombiin dhukee booda sagalee guddaa agarsiisa booda.
Isa malee nama meeqa kan miidhan?
Tokko hindi ba'aa baata maqaan isaa saanseera maqaan inni wayiiyyee immoo taa'amni jedhama.
Obbo Hamzaan itti gaafatamaa pabiliisiitii paartii dimokiraataa Oromoo godina Qeellem Wallaggaati. Waan kana quba qabaachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gocha kana eenyu raawwate jennee kan gaafanneef deebii itti aanu kana kennanii jiru.
Toora sa'aatii shanii walakkaatti.
Naannoo kamitti darbatame?
Naannoo baankii guddaa achitti darbame. Kun warra ABO shaniitti darbe.
Beekamaniiru qabamaniiru namoonni kun?
Kan qabame jira.
Nama meeqa kan qabame?
Darbatee ofiisaa kunoo mucaa registroo hojjetu ajjeese. Yeroo sana lubbuun isaa darbee nama sadii kan miidhame boombii kana. Dhaame mana yaalaa jiru nama lama. Kan ture nama tokko.
Kan amma boombii kana darbataniiru jedhamanii shakkaman kan qabame hoo?
Gaafadhee qulqulleessaa isinitti buna wayya.
Dabballeen waraana bilisummaa Oromoo Jaarmaayaa zoonii lixaa Gumaa baasee eebbisaa waan mootummaan jedhu sirrii mitii jedhu.
Waan akkasii waraanni keenya quban qabu gartee kunuun haaraadhaa. Ka'ii kana saawwii kana mootummaan raawwachuusaa uummata dura gaafaa kun odeessa uummata keessa guutee jirudhaa. Kun gochaa mootummaan kaleessa hin gadhiisa raawwachaa ture. Agartee halkanii fi guyyaa yoo uummata bitaa jira. Kun halkan guyyaa uummata nagaa jidduutti dhokaasabanee uummata nagaa bitaa jira. Uummata nagaa bitaa jira. Kun waan nama ajaa'ibsiisu miti. Mootummaan gocha akkasii kana kan raawwatuuf waraana bilisummaa Oromoo biratti lolee injifatamee waan murtoofamee kan uummata nagaatti deebi'uun amaluma mootummaa ta'ee fi jechuudha.
Gama biraatiin miseensotni paartii koongireesii federaalistii Oromoo godina Wallaggaa Bahaatti hidhamaa jiru jechuudhaan maatii fi bakka bu'aan paartii godinichaa dubbatanii jiru. Aadde Fireezer Massala jiraattuu magaalaa Naqamteeti. Abbaa warraa ishee Haayilee Salamoon akkamitti akka qabamee hidhamee fi eenyuun akka qabame akkas jetti.
Kan inni to'atame gaafa afuridha. Nama kudha jaatti turanii.
Eessa turani?
Eessa mangistii.
Nama meeqa isaan?
Nama lama. Iddoo Saayitaanaa fi Haayilee Salamoon. Achi immoo eega ba'anii booddee immoo foolis xaabiyaa tuuttii kitaasoftaa afaaniidha.
Foolis xaabiyaa isa kam?
Ganda guyyaa turta.
Eenyu kan to'ate?
Komaandi poostiidha.
Erga qabanii booda immoo sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhoofu.
Mana murtiitti kun eessine miiriyyuu fagootti jiran yeroo nyaata geessu
sababa abbaa warraa ishee itti hidhameef yoo beekte gaafadheen ture deebi akkas jedhu kennitee jirti Fireezer.
Sababii ittiin qabanii as abbaa torbeedhaa dhugaa abbaa torbeedhaa dhugaa.
Dhugumaa ammoo abbaa warraa kee hirmaannaa qabaa abbaa torbee ijoo walitti hidhata qabaa?
Hidhataas hin qabu nutis immoo dhugumas nuti ragaas hin qabani ani sun iyyee tagashate.
Maal jette?
Yookiin mana murtiitti naa dheessaa yookiin immoo ragaa dheessaa fi badiisaa fi minaa dabamuu jedhee.
Eenyutti dheessite akkas jette?
Mana murtiitti.
Kanaan booda deebi akkamisii kennan?
Kanaan booda sa'a 8:30 olkaatti dafnee kan dhiyaatanii jedhan.
Haala yeroo ammaa abbaa warraa ishee irratti argamu ilaalchisees raadiyoo sagalee Ameerikaatti akkas jechuun dubbattee jirti Fireezer.
Inni baay'ee dhukkubsamee jira. Inni achi jiruun kadhaan kaleessaa baay'ee dhukkubaa jira.
Yaalii argateera?
Kunoo amma yaalchi isaan jiragaa. Qeeqqeeniin jira. Hospitaalli akkanteessi.
Hidhaati gadhiifamee jechuu keeti.
Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa bakka bu'aa paartii koongirasii federaalistii Oromoo godina Wallaggaa Baati Haayilee Salamoon miseensa paartii isaanii ta'uu dubbatu.
Ijoolleen miseensonni keenya aanaa fi magaala keessa jiran hidhamaa jiru sababitti isaan hidhaman hin deemne. Fakkeenyaaf magaala keenyaatii kan hidhame Haayilee Salamoon jedhama. Nama ofiisaa hojjettee dafqaan bulludha. Ijoollee lama qaba. Maatii qaba. Yarraatii kaasee mana hidhaa jira.
Miseensa kaafaa'udha Haayileen?
Miseensa kaafaa'udha. Nama karaa nagaa qabsaa'udha. Karsoo sirrii karsoo gitaa gaggeessaas turee boris gaggeessuuf nama yaada qabu malee nama biyya kana jeequuf karoorfatee deemus miti. Kan qabe yaa'u humnuma tika biyyaati.
Maal godhee jennaan qabne jedhu?
Namni nutti hin jiru kan. Inni ganda duwwaa torba harka poolisii galee danqee gaafanne malee kanadhaa jedhee namni deebinuudhaati. Mucaan barataa kutaa 12ffaa barana formaata 11 falmataa ittaanaa yookiin iddoo ittaanaa jedhama. Innis amma mana gabaa jira. Garuu kan inni formaataaf badeemaa jiru kutaa 12ffaa barata. Ati miseensa daawoo jedhanii qabanii.
Haayilee malee miseensotni paartii isaanii lama godinuma Wallaggaa ba'aa aanaa haroo Limmootti hidhamanii jiraachuus dubbatanii jiru obbo Fiqaaduun.
Haroo Limmoo irratti nama maama deemdeen keessa takafaa'oo kutaa 10 bara kan hormaata barana 11 tokko Dirribii Abbabaa jedhama. Inni lammaffaa ammoo Dajanee Raggaasaa itti barana 11 hormaata. Kan qabe raayyaa mittisa biyyaati. Abbaa'oo deeggartuu maal kan jedhuun qabanne garuu ijoolleen kun miseensa keenyaa warqaa eenyummaa keenya qaba. Kaafaa'oon karaa nagaa qabsaa'a. Qabsoo nagaa kana keessatti immoo ijoolleen kun shoo hojjetaa jiru beekna. Akka kaafaa'ootti malee kan isaan socho'an akka abbaa'ootti miti. Ijoolleen kun mana barumsaa irraa qabamanii hidhamuun ammas rakkoo kanatti ture ittuma fuufee akka jiru mul'isaa jechuudha.
Bulchaan aanaa haroo Limmuu obbo Gaaromaa Tolosaa dhimma hidhaa raawwatame jedhamee gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin godhaniin akkas jedhanii jiru.
Amma maatti namni hidhames hin jiru. Jarri kun hidhamu hin beeku jechuudha. Amma quban qaban.
Nageenya jechuudha sin.
Namni siyaasaan hidhame hin jiru. Bara kana keessa iyyuu kan ammaati.
Namni lama garuu kaafaa'oo kan ta'anii koree machi jirudha kan nuu kenne kan hidhamanii jiran.
Kaafaa'ootti abbaa fedhe sabaa osoo ta'e nu jiraatan siyaasaan hidhame hin jiru.
Dhimma biraatiin namni hidhame immoo jiraatanii ijoolleen kun dhimma biraatiin hidhamanii.
Hin jiru. Kanas hin beeku. Akka waliigalaatti siyaasaan namni aanaa keenya keessatti bara kana hidhame hin jiru.
Itti gaafatamaan komaand poostii godina Wallaggaa ba'aa koloneel Geetiyyee waa'ee dhimma jedhamee gaafachuuf yeroon bilbiluuf ganama walga'ii irra jiraachuun natti himanii booda bilbilinaan jedhan. Yeroon waaree booda irra deddeebi'ee bilbilu ammoo waan bilbilanaaf hin kaafneef ergaa barreeffama gabaabaan akka dhimma hidhaa jedhamee irratti deebiinaaf kennan. Yeroon barreessuuf deebii barreeffama gabaabaa kan bilbilaa ana hin ilaallatu jedhu naaf ergan. Nama kallattiin ilaallata jettan naaf kennaa jedhee yeroon ergaa barreeffamaa kan biraa erguuf ammoo waan naaf hin deebifneef yeroon deebisee bilbiluuf bilbilli isaanii cufaa ture. Yaaliin hoogganaa poolisii fi kutaa qorannoo yakkaa magaalaa Naqamtee argachuudhaaf godhe naaf milkoofne. Yoo milkaa'e kanan qabadhee dhiyaadhu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Yoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiteen eegi jalqabne daqiiqa 14 yaa'u jirraa waan hafe dabarra. Mariin obboleeyyummaa dhiyootanaa Oromiyaatti itti jiran akkuma jirii jidduu galaa ODP jedhutti uummata wal hubachiiftee qalbii namaallee walitti diriirsite. Akka dubbii mana wajjira kana obbo Taayyee Dandaa miidiyaatti himetti mariin akkanatuun wal shakkiif wal sodaa yookaan ammoo wal sodaa saboota jidduu jirtullee diqqeessite. Muktaar Jamaalitti nu erge.
Waltajjiin obbolummaa naannoo Oromiyaa godinoota magaalaa aanaatii hanga gandaatitti guyyoota 3 darbanitti taasifamaatiin ture baay'ee milkaa'aa ta'u isa kanaan illee waliin mari'achuu dhabuurraa wal shakkiin wal sodaan hawaasa gidduu turellee hedduminaan akka furamuuf shoora ol aanaa qabaachuu isaati. Dubbi himaan waajjira ODP obbo Taayyee Danda'aa har'a sabaa himaaleedhaaf kan dubbatan. Obbo Taayyeen akka jedhanitti waltajjichi hariiroo uummattoota gidduutti cimsuu bira darbeetiniin walamantaa dhabuu fi shakkii uummataa fi mootummaa gidduu turellee hambisuu danda'a. danda'eetiniin jira jedhan qaamoleen hawaasaa saboota sablammootaa fi ummatoota garagaraa irraallee dabalateetiniin walitti dhufanii mari'ataa turanillee miira gaarii itti dhaga'ame wal hubannaadhaan addaan galuu dubbatan.
Hirmaannaan achirratti namoonni miliyoona gara miliyoonaa ta'u lakkoofsisa hirmaatu isa fi uummanni immoo waltajjii sanirratti miira obbolummaatiin miira jaalalaatiin miira tokkummaatiin sodaa yaaddoo kaleessa keessa ture keessa bahee wal hammatee waliin gammadee sirriitti hirmaachaa ture. Yaadonni achi keessatti ka'an baay'een isaanii yaadni waltajjii sanirra ka'e sadarkaa duraatiin tokkummaan keenya waan irra uumamee miti waan bara dheeraa lakkoofsise dhiiganillee lafeenillee fooninillee walijjirra.
Waltajjiin marii obbolummaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa naannoo Oromiyaatti qophaa'ee kuni jalqabumayyuu kaayyoon lama qabateetiniin ka'e jedhu obbo Taayyeen. Kaayyoon inni jalqabaa duulli bal'aan sabaa himaalee irraa kaaseetiniin hanga miidiyaalee hawaasaatti uummata afaan faajjeessanii walitti buusuudhaaf wal shakkii uumaniitiniin akka obboleessi obboleessa ajjeesuuf shiramaatiniin ture dursee maaltu deemaa jiraadhaan hawaasni akka dammaquuf hubannaa kennuudhaaf kan yaadame ture jedhan. Kaayyoo lammaffaa ammoo obbo Taayyeen akkanatti dubbatu.
Lammaffaan ammoo qaamonni gidiraa siyaasaa hojjetan uummata maqaa amantiitiin maqaa sabaatiin walitti buusanii achi keessa bu'aa siyaasaa warri barbaadan waan jiraniif kiyyoo isaan dhiyootti qopheessan waan beeknu wanni sun odoo gara uummataatitti gadi hin bahin dursamee uummanni eenyu maal gochuuf akka deemu itti himne. Uummanni kan hubatee mari'atee ofiisaati. Warri sun akka nagaa isaa jeequu deeman akka obboleessa isaatiin walitti isa buusuu deeman waan akkanaa kana uummanni hubatee ofiisaati akka dhoowwatu kana saaxiluu kaayyoo lammaffaadha.
Waltajjiin kun duudhaalee waliin jireenyaa baroota dheeraadhaaf hawaasni kuusataatiin ture kan deebi'eetiin haaroomse rakkoolee dhufuudhaan malanillee kan dursetiniin maqsuudhaaf shoora ol aanaa qabu ta'uu kan kaasan obbo Taayyeen hawaasni nagaa fi tasgabbii naannicha keessatti uumuudhaa malu shoora gama isaatii taphachuudhaa qabu maal akka ta'e gama mootummaatiillee maaltu ta'uu akka qabullee kan irratti akeekeetiniin kallattii kaahedha jedhan.
Mootummaan qaamota uummata walitti buusan qaamota akka uummanni wal buqqisu godhu qaamota akka uummanni sodaatu akka yaadda'u godhu miidiyaadhaan haa ta'u qaamaan haa ta'u keessa deemee nama akkana godhu kan olaantummaa seeraa. Akka kabajamu gochuudhaan nagaa buusuun mootummaarraa akka eegamu keessattuu gara miidiyaatiin warri miidiyaa irratti hojjetan hawaasa keessatti yaadni hawaasa keessaa ka'u ijoolleen jiru namni sirriitti waan hubanneen jira waanuma arge hunda namni dhugaadha hidhee fuudhee deemu jira soo kallattii kanatti warri miidiyaarra hojjetan gaazexeessitoon sirriitti miira itti gaafatamummaatiin maal dabarsina maaliif dabarsina akka jedhu san laalanii waan uummata walitti fidu waan nama wal dhabe araarsu waan nama tokkoomsu kallattii saniin yoo himanillee bifa saniin gochuudha qabu malee akka uummanni uummanni walitti gochuun irra hin jiru ammoo miidiyaalee waan kana didanii ammas borusiif ta'anis waanuma kana irratti halkanii guyyaa bobba'an immoo mootummaan toora qabsiisutu irra jira kana gochuu baannaan biyya tanaaf rakkoodha akka jedhu uummata biraa yaanni ka'ee jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirti. Qophii misoomaa. Yaaballo teessoo godini booranaati. Dirii yaaballo kunin ibsee dhabeetiin rakkoo hamtuu keessa jira. Ibseen hin dhuftii hin baddii rakkoo guddoo keessa jiraa jedhu horii lafa. Karaan ibsee Itoophiyaaf keenyaan waliin qabaachuuf hojjechuu jiran ammoo yaaballo mukeebbaayitiin dabra. Ibsee dhabuu tanaa fi waan addunyaan keessa ooltee bultee fi waan sila qabaachuu mallattoo dhabuu jiraa jedhu horii dubbifne. Taatullee ammaan tan buufatii ibsee yaaballootti hojjechuu jiran aduu sila hurriseetiin dhumate abdii jiraa jedhan tan irratti jaarrolee lafaa dubbifne abbuqqa garsee akkana jedha.
Guyyaan halkan guyyaallee hin arganne illee hin jirti. Ganam dhufti fakkeenya yoo xiqqum taanu baddi ammum dhufte fa'a ammum baddi. Ammu reefu daqiiqaa 10 duratti ilaalaa turre. Ammaan tallaa badde hin jirtu.
Fakkeenyaaf torbaan kan marroogan badde.
Torbaan dabrellee waluma torbaan kan lamaan isiinuu agisiin baddeetti irra jira. Guyyaan isiin muduu baddullee hin jirti. Guyyaatti immoo saatii lamfaa dhufte achi baddee. daqiiqa shan fasete amalle dufte daqiiqa kudantete amalle badde meeshaalle namirra balle situwanni akkasi sodaanne beekta guddooyyu miidiyaalle ilaallu wanni ibsan waan dubbataniin yoo ibseen badde jechuun bisaalle iyya badan jechu.
Torbaan kan ibseen marroo agam isanirraa badde.
Guyyaa hin banne hin qabdu yookaan halkani yookaan guyyaa. Guyyaan ibseen halkani guyyaa wal gulluu dufte hin jirtu. Wanni waan gadhi haasaatiin mana bultiitiif mataa keenyatti fayyadamna garuu namni hedduu beektaa ibsa sanaa waa hojjatee bula. Keessumatti warri durii hojii hin qabna amma akka imaaxaatiin gurmaa kun cuftinuu muka hojjataa sibiilirra waa hojjataa waan akkana ka ibsee waltajja ka hojjatan kanirra bobba'ee jira namni hedduun firiijiin namaan hojjatu wanni tokkollee si hin qabban ooftu. Yoo ibseen badda kan shaamaa binna wacii dibii. Deebineetiin immoo kiraani ibsee kaan silaabtuu jijjiirraa sirraan afusullee dhuunfaafta wacii hedduu si dabarsiti halkan waa hojjechuu hin dandeettu fakkeenya yoo kitaaba dubbisii jettu hin dandeettu yoo waa barreeffadhi jettu hin dandeettu kompiitarii sirraa dhaamasiin hojjetu sagalee nama yoo ibseen jirtu silaa waan sun hin midhaafadeedee maashini akkasi qabu wooma midhaafachuu hin danda'u wanni hamtuun tokko immoo silkii. Neetwoorkiin guyyaa kan cufin bad chaarjiin ittiin silaa chaarjatan kaan namjala dhaamaa akka malee rakkoo.
Dukkanuma harki naquu jirraa jettal kaniin.
Dukkan harki naquu jirra gaargalee jirra boo.
Tan warri ibsee humni ibsee ogaafatan maan isaniin jedha.
Warri ibsee wanni inni namaan jedhu hin jirtu wanni furmaata kennaalleen hin jirtu waan kanaaf baddi jedhee namni namaa diide sullee hin garra.
Warree akkana namni ahimachuu dhaqu hospitaalillee rakkoo hedduu kee jira jechuun.
Akka biyyaalleetti hospitaalii wanni inni goomu jenereeterii isaa qaba garuu yaa'u waciin itti daramti jechuun fakkeenya jenereeterii suni nadaajii barbaada kanaaf wanni goomuu fi jenereeterii guddaa qaba hospitaalii sunuun bobeeffate malee filaa adda sun qabaachuu baate dhukkee oomayyuu hin jiran.
Godin keessan keessa malee godin dhibii akkanaa. Dhibibsee hima dhageettu karaa yaanaa jettee.
Itoophiyaa keessattuu fula hedduu nullee yoo karaa yaanullee olaanu fula hedduutti nun babbaddi. Taakki gara teenna sananiin tokkollee wal biraan qabuun argine hawaasaalleen bullaa Adaamaan bullaa Addisaabaan bullaa yoo baddullee yoo suu dhufti akka teenna sun takkaalli fula tokkollee sanin arge. Fula garee amma sa'aatii xiqqoo tokkofaa baddee yaa baddee yoo dhangulan immoo dhuftee namaa hin ibsiti. Gargaachichinni kun ni dhumu jira fuula cufaa akka keenya kan itti addaate ammaate ani arge.
Ibseen ammaan tan argattan tun isteeshiniin isii yookaan ammoo buufatee ibsee kun eessa sanii dhufa.
Buleeworaa
sanii dhufa. Amma ammoo sadhibii ijaaruu jiranii jette asii ijaaruu jiranii jette warra waliin dubbattan kan yoo wal argitanii jettan rakkoo itti yoo himattan maan isaniin jedhan.
Warri ijaaruu jiru kana dafnee findaa kun armiirra isanii yaaballoollee kennanii gara aanolee. Kanaan dur ibsa hin qabne aanaan hedduutu beektaa gamma ibsa hin qabne. Armiirra deemaa fi jedhan ammas marii hareeroo fakkeenyaa hareeroo amma diriirsuu jiranii ibsee dhadhaabuu jiranii amma yoo kuni wanni kun dhumatee bakka armiirra gara aanooti kaanillee asii yaaballoo magaala yaaballoollee armiirra argattanii rakkoon tunii ni hiikamtii jedha warri.
Waan hangi yoo miidhumataa jedhani.
Akkidansaa hojjetamte gaafasillee akkidansaa deemuu jirti namillee guddootti naqaniitiin hojjechuu jiranii qaraq nuun jedhanitti kan keessatti xumuranteedha.
Fakkeenyaaf ibseen guddoon Finfinnee gadhuufte tun armaa keenyaatti dabartii keenyaaf Itoophiyaalleen ibsee waliin qabaachuuf Itoophiyaan ibsee armaan dabarfatte keenyaallee gurgurachuu fedhaniitiin karaan ibsee gugurdaan armaa kaayitiin Nairoobii dabraa jedhan yookaan keenyaa dhaqaa jedhan kun isanuma kee ba'ee dabraa. Ibsee warri achiin argatamoo.
Hojiin tun beekta akka jedhanitti nulleen odeeffannu malee waan isaanii fees hin beeknu. Ammoo ibseen tun beekta karaa Arbamincii kanaan dhufti. Arbamincii dhuftee Qonsoo kee baatee armaan booran kee baatee Waalmaliin karaa Magaadoo kan gaddeebiti. Achi Tolooloo yookaan Forool. Karaa kanaan achi keenya dabarteedha. Keenya iyyuu keessa baatee itti dhaabatte gaafa dhiyoo gulaa marsabeetillee yaadhate fagoo fuula gariitiin karaa irra fagoo achi gara dhiyaa gulaan hin mul'atti keenya keessa guddoo deemu. Kanirra uumu tokko booranii hin argatu. Achi seenya fa Tanzaaniyaa faallee hidhatti jedhani sun eegan beeknu garuu aadii isaa sibiilii dhaaban gugurdaan kun cuftinu laf booranaallee keessa hojjetamee la dabra. Wanni arma irra nu gala dhibina ibsee nu argannu hin jirtu masmarii kan ka dhibi.
Dansaayyee abbuqaa garsee yaaballuu dubbisuu jira guddoo galateeffadha. Yaaballuu teessoo godini booranaati. Amma immoo nam dhibii dubbisuu jira. Abjaatanii diidaa dubbisuu jira. Abjaatanillee yaaballuu dubbisuu jira. Abjaatanii guddoo galateeffadha. Gara keessan kanatti keessumattuu Itoophiyaa Oromiyaa gam kibba kanaan rakkoo ibseetiif rakkoo bisaanii gugurdaa jira. Ibsa dhabeetiin tun afaan gabaaboon waan agam nam rakkisuu jirtu guddinni magaalaallee taanaan waan agam nam nyaalchiisaati.
Wanni waan guyyaa agam dhabdan jedhanii nuti guyyaa keessattuu marroo agam dhabdanii yoo jedhanitti irra namatti tolamaan jennaani ammum dhufti ammum baddii ammum dhufti ammum baddii hojiin wanni ibsaanin hojjanii jirtu hojii waajira ta dhuunfata ta mootummaa ta inni jiru jirti ibsa kanaan hojjetti sun kofaa miti warri. Daldala gargaraa hojjetu haa'uuf coodaa wanni kun cuttuu waan ibsaan hojjetaa jiru. Wanni kun cuttuu sababi isaa ammumtan badaa ammumtan dhufa meeqamii gubachuu jira. Meeqamii gubachuu jira kompuutara gamii gubate televizyiinii gamii gubate nan fakkeenya biiroo tiyoo taate televizyiinii gubatee jira. Kanaaf waan akkana hayyoota ilaaltu ibsaa irraa kan dhufe hojii dadhabnee hojii dhabnee kasaara guddatu nu ga'uu jira. Ammum dhufti ammum badde waan ta'eef baankii hojjechuu dadhabnanii arra. Baankiin hojjeta beesii harmataa'ee walii galcha isa walii galcha sun tokkollee hin hojjetu neetworkiin taa siistemii baankii biyyoota cufama akkuma cufamte akkumatti baankiin isaa waan cufaa waltuuti bargu baankiin akka cufaa waltuuti.
Hojiin ibsee federaala jal jirti waajirri guddaan hawaasaa jiraa jedhanii yaaballotti ammoo buufata ibsee tokko hojjechuu jiranii jedhanii hun dhiyoottu hojii jalqabaa jedhanii warri ibsee hojjetu kan ammatti argachuu hin dandeenye bilbilaan argachuu hin dandeenye ka hawaasaatiif ka bulee horaatiif ka yaaballoollee argachuu hin dandeenye. Yoo gaafattan agam waan agamu abdii namaa kennaatu waan agam herregatan hojiin buufati ibsee ijaaruu jiraniidhaan tun.
Yaa dhuguma buufata kun abdii guddaa irra qabni jennee si namannamaan jennaan ibsaan kun nagiinni baduuf beekta akka biyyattu akka biyya jirri jennee namannu irri caalaa yooma bulee horaatii garan dabreeti ibsaan kun incitaa rakkachaa turre keessumaa guyyaa akka namni. Gurri dhaabee wacaqasu waan gargaraatiif akka addunyaatti aanaan akka biyyaatti aanaan biyya kana kan cufin baddi namni jenereetiri qabu malee guddoo rakkachuu jiran. Yoo hayaaballoo kun ijaarame bakkiin kan cufin furaa waan jedhaatti qabna. Kan guyyaa hojjetanii yoo nama guddaa akka ariitiin hojjetan deengaa garbutti jiru tokko keessatti hin xumuramaa hin hojii jalqabaa maal jiran tokko hasaan kaasan jaarota irra dhagahee jira. Akka odeeffannoo dhaga'utti algaariin saffisa jira akka warri isteeshinii akka yookaan waajjirri isaanii yaaballi kee jiru kanaanis ijaarsi sun akkasaa deemaa jira waan jedhanii jira. Warri biiroo amma kun immoo mataan uummatni garmalee komataa deemee beeksisa kaffaleelee deemee jira namni kaffala deemee guyyaa namaffaa jooluu jiru hojjataa tokko qaban hojjataa tokko birri guuraa hojjataan tokko uummata gandi kanaa hagaan keessummeessuu akka guyyaa sun kaffaluu baatti sirra kutanii nam birrii hedduu nama dabanii sun hin deebi'an hojjataan keessa jiru nam muraasa waan hamtu jira waan isaa wal qabate.
Marroo hagam ibsee dhabdanii akka rakkatan ganna gam.
Takkumayyuu rakkoobsee jalaan ba'an maal jennaan gaaf durii siin hin jirreellee rakkumaa jira gaaf siin dhuftellee rakkumaa jira rakkoo naaf bifa malee rakkoo ibsaa takka jalaan ba'an. Agamma shaama bitumaa jirra namni hedduun namni shaama hin qabne agamma kumduri korraatii deemee jira namni shaama bitachuu hin dandeenye maal jennaan ibsee hin jiru korraatii faanosa kumduri jira malee. Rakkoo ibsaa takka jalumaayyuu hin baane eegisii namni kookaan kun gadhiifamellee rakkoo ibsaa qabne maal jennaan biyya ayyaana waggaa namni rakkutan akka biyyattiitti maaltu jireenya waan gargaraa namni xiqqaa guddaan daawwatu guyyaa kitaaba kubbaa namni ba'ee daawwatu kun cufarri yaaballoon argatu rakkoo ibsaa takkumayyuu keessan baane.
Abjaatanii diidaa yaaballoo dubbachuu jira rakkoo ibsee takka jalaan baanee jedhanii buufati yookaan ammoo isteeshiniin ibsee kaa yaaballootti hojjechuu jiran kun ammoo in eegannaa jedha warri lafa. Ammatu warra argachuu hin dandeenye taatullee hunda deebineeti rakkoon Oromiyaa gam kibbaatiin gam ibseetiin jirtu maanti jiraa jenna guyyaa dhibiillee qophii misooma keessatti walti dachaan ansooraa lafeeti. Abjaatani guddoo si galateeffadha.
Jaalala VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtanii abbuqqaaf abjatanii guddoo galateeffannaa yaada qabdannuu barreessaa nuu bilbila qophii teennaa fixachuutti jirra qophii fixan durachi M&M irrisanii kenna damaanis jira. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Kopiteen fitachaa yaa'u jirra. Kopii boriitiin wal fitachaana. Gam kennaan nagaan nu bulaan soraa lafeeti. Tanatti aanseetiin sagantaa afaan Amaaraatti taana. The Monster, M&M.
Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh-wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. Ironic, cause I think I'm getting so huge, I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think, cause I'm
friends with the mom.
The Voice of America!